ये प्लेयर आजादलक राज्यो से Assalamu alaykum adarly dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 29-njy iýuny hepdeniň anyny güni. Şuunky programamyzda daşawdyň ogullarynda satelit antennalaryny aýyrmak tapşyrylýar. Eferleriň ene atalary harby gullukdaky ýagdaýlaryň ýaramazlaşandygyny aýdýarlar. Ýe beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump bilen Rus prezidenti Vladimir Putin'in arasındaki ilkinci summit 16. iyulde Helsinki'de geçer. Rus havar agentlikleri Kremle salgılanıp Putin'in ve Trump'ın Amerika-Rusya katnaşıklarını ve halkara meselelerini maslahat edecektiklerini havar verdiler. Trump çarşen bugünü Washington'da jurnalistlerin önünde eden çıksında 11-12 iyulde geçecek NATO'nun summitinden son Putin ile duşuşmağının mümkindigine aytdı. Ol iki liderin Ukrayna'nı, Siriya'nı ve beylikü köp meseleleri masdağıt etcektiklerini hem sözüne hoştı. Azat Evropa Azatik Radyosu'nun vice-prezidenti ve baş redaktori Ninat Pejic Daşkent'te özbek resmileri, Sultan'da prezident Şavkat Mirziyoyev'in metbuat sekretari Kamil Allamjonov bilen duşuştı. Gepleşiklerin devamında Azat Evropa Azatik Radyosu'nun Özbekistan'daki işlerinin gerimini giňeltmek mümkinçilikleri barada gurrun edildi. Azat Evropa Azatik Radyosu'nun metbuat vekili gepleşiklerin oňaýly geçendigini aýtdy, emma başga goşmaça maglumat bermedi. Rus prezidenti Vladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlyk şertnamasyny ratifirlemek baradaky karara gol çekdi. Bu baradaky şertnama prezident Vladimir Putin'in 2017 ýylyň 2-nji oktýabr güni Aşgabatda amala aşyran resmi saparynyň çäginde gol çekilipdi. Agalan şertnama 10 ýyl möhlet bilen baglaşylyp, onuň mazmununda özara gyzyklanma döredýän meselelerde taraplaryň pozisiýalary boýunça ylalysyga barmak üçin ýigdirli ýokary derejede duşuşuklar geçirmek gözüňde tutulýar. Şertnamanyň käbir maddalarynda 3-nji döwletler bilen beýlik tarapyň öz ygtyýarlylygyna, howpsuzlygyna we territorial ildegirilmesizligine ziýan ýetirýän şertnamalary baglaşmakdan ýüze öwürmek, köpçülükleýin habar beriş listeleri ulgamynda özara hyzmatdaşlyk we bu pudokda kadrlar taýýarlamak, olaryň hünärlerini ýokurlandyrmak, terrorçylyga garşy hyzmatdaşlyk we maglumat howpsuzlygyny üpçün etmek ýaly ýagdaýlar gözüňde tutulýar. Amerika'da sonka ayan edilen sud maglumatlarına göre Donald Trump'ın ozolki kampanya yolbaşçısı Paul Manafort Kremli bilen bağlanşyklı Rus milyarderi Oleg Deripaska'dan 10 milyon dolar möçberinde karz alypdyr. Bu barada Reuters habarlar gullugy maglumat berýär. Manafort bilen täsirli Rus biznesmeni Deripaska'nın arasındaky bağ çarşenbi günü ayan edildi. Bu Birleşen Ştatlaryň ýürüýti geňişçisi Robert Müller'in prezident Donald Trump'ın kampanyası bilen Russiýanyň arasında bolan mümkin koordinasiýa boýunça özüniň alyp barýan derňewiniň çäginde ayan edilen soňky maglumatdyr. 2017 ýylyň iýulynda Federal Derňew Bürosynyň agentleri Manafortyň öýünde gözle geçirdiler. Onuň dowamında Manafort bilen Deripaskanyň arasyndaky maýly gatnaşyklary boýunça geçirilen derňewiň çäginde möhüm delilleri ele geçirmek basardypdyr. Gyrgyz resmiýetleri hukuk goraýjy aktivistleriniň aladalanmalaryna aramazdan gazak oppozisiýa aktivisti we blogeri Muratbek Tungusbaýew öz ýurduna ekstraditsiýa etdiler. Gyrgyzstanyň Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň metbuat wekiliniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Tungusbaýew çarşenbi güni gazak resmiýetleriniň eline gowşurulypdyr. Mundanyň adam hukuklaryny goraýjy toporlar Tungusbaýewiň Gazakstanda gynamalary sezibar bolup biljekdigini duýdurup gyrgyz resmiýetlerini onu ekstraditsiýa etmezlige çağırys edipdiler. Tungusbaýew may aýynda gazak resmiýetleriniň haýsy etasynda Bişkekde tutuk edilipdi. Astana Tungusbaýew ekstremist toporlaryny maýly taýdan goldandygyny we olaryň hereketlerine goşulandygyny öňe sürýär. Tungusbaýew özüne bildirilen aýplamalary reddetýär. Rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň uzak gün dogrudaky regional koordinatorlarynyň biri aktivist Vladimir Dubovskiy 15 gün türme tutuklugundan boşadylandan soň ýene-de tutuk astyna alyndy. Dubovskiy Artyom şäherindäki tutukhanadan çykyp barýan portady täzeden tutuk edilipdir. Onuň VKontakte sosial ulgamyndaky sahypasynda ekstremist mazmunly audio ýazyny ýerleşdirmekde aýplama bildirilýär.